подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко поехал до Путина у Санкт-Петербург. Это их первая встреча после Пригожинского мятежа. Как поведомлял Кремль, официально на этой встрече мелися обмерковываться питания российско-белорусского взаимодействия, союзництва и интеграционного взаимодействия в рамках союзной державы. По сути, это три темы, которые означают то же самое. Но самое интересное, что у первый день этой встречи эти темы практически вогуле не узгадывались. Что все это значит? Мой сегодняшний гость, аналитичный оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Добрый день, господар Александр.
Добрый день.
Как вы думаете, на во что вогуле Лукашенко полетел до Путина у Петербург? Сам он заявляет, что нібито уже полгода тому домовился про эту встречу.
Ну, они часто сустракаются, и они ж, в принципе, не выездные по великим рахунку. Путину навод у Полдневую Африку фактично не дали взлетать. Лукашенко так само свой Боинг повинен неяк выгуливать, а он не рукопотискальный у демократичной супольности. Тому між собой сустракаются, как бы не было вот такого уражения полной изоляции. Один одного, видать, подтримливают психологично.
А какая тогда, на вашу думку, главная была мета вот учорашней, при нам все встречи, мы кажем, при неделю, потому что у понеделок у большей части дня они вовсе не сустракались, ничего не анонсовалось, как бы это просто они не убачились.
Ну, это не означает, что на самом деле не было перемовов. Максима, наиболее, я думаю, сенсовные, это видовочно. Так и есть, перемовы идут как раз за кулисами. То, что мы вот убачили у неделю, и что было различено на широкую публику, это такие танные страшилки. Потому что это вот погроза, что Вагнер пойдет на Польшу, как Лукашенко сказал, что они рвутся на экскурсию в Варшаву, те уже шел. Это, как кажуть, у певных колах кидання понтов. Тому что, ну, зрозуміло, что Москву раздражняє увогуле позиція Варшави в українським питанні, ці простей кажучи, велика допомога Києву, у тим ліку, і військова допомога. І тому Путін днями наїхав на Варшаву, став погрожати. Ну, а Лукашенко з задовольненням це підтримав, тому що, по-перше, чому б не підгуляти старейшому брату, ну, а по-друге, у Лукашенки давно вже на поляк свой зуб на польские элиты, докладнее кажучи, задолго до этой широкомасштабной войны он сапсовал ущент отношения с Варшавой, и он давно уже твердил, что поляки, треба ж не эту конфронтацию тлумачить, так он твердил, что поляки хочут отчекрыжить, оторвать полову Беларуси. Тому тут он щиро в унисон с Путиным говорил и дьмул эту дудку. Хотя на самом деле, коли чисто рационально анализовать, то, конечно, вагнеровцы, их несколько тысяч, меркуючи по всем теперь у Беларуси, без тяжкой зброи, ну, это не та сила, якая может наступать на Варшаву, на Жешу, где, как находится, как известно, великий логистичный хаб, там великий аэродром, и перекидают технику, аккурат для Украины, военную технику.
Протягивайте, класка, протягивайте.
Для широкого доступа нема просто пороху. Это треба было бы еще, кроме того, что технику, дать еще 1100 живой силы, так само с добрым узброением. А там Шойгу и Герасимов, это же заклятые вороги Пригожина. Так они и разгонятся, подтримливать вагнеровца у такой авантуры. Короче, у Кремля при ущей ягоной авантурности нема сегодня пороху на такую операцию. Тем более, ну, той же Сувалский коридор, вот сделал будь, прорвем Сувалский коридор. А лишь само по себе это не имеет сенсу. Это имело бы сенс в межах такой широкомасштабной войны, когда уже оккуповать краины Балты запланировано, то бог это по полной программе война с НАТО. На это ресурсов сегодня у России нема. Так что все это такие пустые довольно страшилки и кидание понтов.
А вы ставите заяву Лукашенко, что коли Заходняя Украина попросит допомогчи России и Беларуси, то они обязательно Путин с Лукашенком допомогут Заходней Украине. Бо там прозвучало абсолютно невероятное с пункту глядзення политологии думка про то, что нібито НАТО хочет принять Украину частками у свой склад. И нібито спочатку это доведется робить Заходней Украиной. И Лукашенко уже вирішив оборонять. Для чего такие заявы робятся в угле? На кому они адресованы, наперше?
Ну, я думаю, што ў Польшы ўвогуле ўвесь гэты паток свядомасці, гэту плынь свядомасці ўспрымаюць як трызненне, таму што, зразумела, ну там можа ёсць купка некіх маргіналаў, якія твердзяць пра ўсходнія крэсы, але палітычны мейнстрым ў Польшы, ў іншых еўрапейскіх дэмакратычных краінах даўно ўжо гэтымі катэгорыямі, як у Расіі кажуць, прыращэнне земель не мысліць, ім не патрэбна гэта дадатковая жыццёвая прастора да краіне НАТО, еўразвязу ніхто не дасць нападаць на іншыя краіны, адбіраць нейкія кавалкі. Таму тут і Пуцін і Лукашэнка яны праецыруюць на сваіх палітычных ворагаў сваё ўласнае мысленне. Найперш гэта крамлёўскае, імперыялістычнае такое, захопніцкае мысленне. Яны ўсіх свае на свой капыл мераюць. Натуральна, што для дэмакратычнага свету ўсё гэта смешна. І натуральна, што Варшава ніяк не зменіць сваёй палітыкі. Наадварот, гэтыя усе страшылкі толькі могуць раззлаваць і прымусіць яшчэ болей брыгад перакідаць да ўсходняй граніцы, яшчэ болей дапамагаць Украіне. Таму гэта, калі будзе мець эфект, то адваротны. Ну, але што застаецца гэтым двум старым правадырам, якія ўжо, па-першае, трохі страцілі сувязь з рэчаіснасцю. Па-другое, увогуле, ведаеце, ну гэта такая ўжо архаіка. Лукашэнка нават яму, відаць, не даклалі, што ягонае папярэдняе вось гэта выказванне, я сейчас пакажу, адкуда на Беларусь гатовілася нападзенне, чатыры точкі, карту прывёз. Вось гэта ўжо стала мемам, пракацілася па інтэрнэтах, увайшло там у Вікіпедыю і гэтак далей, і ён зноў паўтарае гэты вось трук, не разумеючы, наколькі гэта анекдатычна, што 21-м стагоддзі трэба весці мапу ў Пецярбург, каб рускі цар даведаўся, што там злыя палякі замыслілі. Ну, гэта настолькі танны спектакль, гэтыя два чалавекі, яны не разумеюць, наколькі яны адсталі ад жыцця. І калі б яны сядзелі, вось як два пенсіянеры на лаваць і абмяркоўвалі гэту канспіралогію, то і халера з імі. Але ж бяда ў тым, што яны стаяць на чале дзяржавы, яны пагражаюць усяму свету, і гэтыя пагрозы увасабляюць. Вось у чым трагедыя.
Лукашэнка неаднаразова згадваў пра вагнераўцаў у размове з Пуціным. Пры гэтым, як бы, вагнераўцы і Прыгожын гэта тая сіла, которая нібыта хацела Пуціна звергнуць. Гэта даволі такая нязручная, магчыма, была сітуацыя. Ці тут Лукашэнка, на вашу думку, граў некую ўласную гульню з гэтымі вагнераўцамі? Бо да канца невядома, колькі яны будуць у Беларусі, чаго яны туды прыехалі і калі з'едуць?
Ну, гэта сапраўды сітуацыя, якая пакуль што падвесіла ў паветры шмат пытанняў. Адзінае, што я б не грувасціў тут нейкія складаныя канспіралагічныя версіі. Мне здаецца, што ўсё гэта вырашалася, я маю на ўвазі тую сітуацыю з гэтым недамяцяжом Прыгожына, як пра яго кажуць. У Маскве трэба было тады ў той дзень хученька гэты бунт купіраваць, падвярнуўся пад руку Лукашэнка, якому таксама трэба было прапіярыцца і паказаць сябе выратавальнікам расійскага цара, хоць потым яму, відаць, сказалі, што трэба болей ісці сябе паводзіць у гэтым пытанні. І проста спіхнулі, вось так бы мовіць, гэты таксічны актыў у Беларусь. А не тое, што ў Пуціна нейкія там былі загадзя намеры такім чынам ударны кулак сюды перакінуць, каб потым пагражаць Варшаве. Я думаю, што часта каментатары перавялічваюць мудрасць гэтых дзеячоў, а там многа проста такога дурнога і многа сітуацыйнага. Лукашэнка ўвогуле ён дзейнічае сітуацыйна. Вось тады яму прапанавалі быць міратворцам, ён жа любіць быць у цэнтры ўвагі. А ў нагрузку яму далі вось гэты таксічны актыў. І таму я думаю, што ён цяпер чухае рэпу і думае, што з гэтым актывам рабіць. Бо ў яго ж, глядзіце, вось, калі прааналізаваць яго дыясловы, то сутнасць у тым, я маю на ўвазі тое, што ён у Пецярбургу на гэтай сустрэчы казаў, я іх кантралюю, я іх даўмысна ў цэнтры Беларусі, маецца на ўвазі гэты лагер пад Асіповічам, я размясціў. І мы ведаем, пра што яны там гавораць. Гэта значыць, там усё пільна адсочваецца спецслужбамі. І Лукашэнка насамрэч, гэта ў ягонай рыторыкі раней прагрывалася, ён пабойваецца гэтых вагнераўцаў, таму што гэта такая спантанная, малакіраваная, малапрадказальная сіла. Гэта салдаты ўдачы, хто ім заплоціць па сцэнару таго, яны і будуць дзейнічаць. І Прыгожын таксама авантурыст, ён і з Пуціным даволі дзёрзка сябе паводзіў. нават ўжо пасля здушэння гэтага мяцяжу Пуцін жа прымаў вагнараўцаў у Крамлі, Прыгожын, наколькі можна зразумець, там гнуў сваю лінію. Таму вось гэтыя ўсе гіпотэзы, што Пуцін цяпер можа аддаць Прыгожыну прыказ, загаднікі, ідзі там на Сувалскі калідор ці ідзі на Варшаву, мне здаецца, што гэта зусім невідавочна. Тут ідзе складаная даволі гульня, і адзінае, што можна сказаць, што ад Лукашэнкі тут мала што залежыць. Для яго гэта такі таксічны актыў, і ён найхутчэй, што зацікаўлены не ў тым, каб тут Вагнар на Варшаву пайшоў, бо гэта вельмі пагражае такімі драматычнымі, катастрафічнымі наступствамі для рэжыму Лукашэнкі палезці ў вайну з натаўцамі. Там казаць, што гэта гібрыдная аперацыя, мы не ведаем, не пракоціць, як у выпадку з мігрантамі. Гэта зусім іншая сітуацыя, для ўсіх усё будзе зразумела, і, як рускія кажуць, ответка яна адразу прыляціць. Таму Лукашэнка гэтага не хоча. І ён жа сам прагаворваў, што мы іх тут распіхаем інструктарамі па частках, а іншая частка, гэта прыгожа, Кожен, калі ён трымаў там прамову ў гэтым лагеры пад Асіповічам, ён жа сказаў, што там павышаем свой уровень і дальше путь в Афріку. А астатняе там навучання беларускага войска гэта як бы між іншым. Таму я думаю, што і для Прыгожына ў яго свае ёсць планы на Афрыку, калі там Крэмль не адцісне ягоныя бізнес-праекты. І для Лукашэнкі лепей неяк рассоўваць гэтых вагнараўцаў часткова па падраздзяленнях беларускіх узброеных сіл, калі яны згодзяцца на гэтыя сціплыя аклады пайсці. А астатніх сплавіць у Афрыку з Богам. Ляціце на чорны кантынент і там займайцеся сваімі справамі. А можа і супольны нейкі бізнес з Прыгожыным атрымаецца у Лукашэнкі там, у Афрыцы.
Я хацеў бы яшчэ ўсё-такі вярнуцца да таго анонсу, які Крэмль зрабіў напярэдадні сустрэчы, што яны там будуць нібыта размаўляць пра адносіны паміж Беларусію і Расіяй, пра ўзаемаадносіны ў рамках саюзнай так званай дзяржавы. Лукашэнка сапраўды ўзгадаў там аднойчы пра эканоміку, кажучы пра тое, што патрэбная некая супольная эканамічная праграма. Ну, ўжо 30 гадоў ідзе вся эта, скажам, аб'яднанне сістэм, і ён зараз зноў пра гэта кажа, і напярэдадні гэтай сустрэчы гаварылася пра тое, што нібыта Расія дапаможа беларускім стратным прадпрыемствам. Ці тут, на вашу думку, у яго ёсць некая мэта яшчэ штосьці выціснуць у эканамічным плане, на што ён можа разлічваць у сённяшняй Расіі? Бо там трэба знаць таксама, што нават Пуцін па заздросці, ну, прынамсі так, адкрыта, публічна, што быццам бы ў Беларусі эканамічны рост вышэйшы, чым у Расіі, бо Расіі там, здаецца, 2%, а ў Беларусі больш за 3%.
Натуральна. У кожнай сітуацыі, хаця ў прынцыпе вось гэта сітуацыя вайны, яна некамфортная для Лукашэнкі. Яму непрыемна быць суагрэсарам, яму непрыемна, што ўсе кажуць, вось ты ператварыўся ў марыянетку Пуціна, яму не хочацца, каб выпісалі на яго ордэр у Гаагу, таму ён яшчэ дзяўбе пра гэту міратворчасць там на кожным кроку. Але ён із гэтай сітуацыі, ну як заўжды, ён хоча атрымаць нейкі гешэфт у любых абставінах, груба кажучы, раскруціць на грошы дадаткова Маскву. І яму, як не парадаксальна, гэта ўдаецца. Мы ж бачым, што Пуцін даў за апошнія паўтара года тое, што раней Крэмль не даваў. Раней маглі там і газавы вентыль закруціць і шантажаваць гэтымі рэчамі, а тут вось вам і газ танны, вось вам і нафта са зніжкамі, вось вам крэдыт на імпартазамяшчэнне, вось вам нішы на расійскім рынку. І калі Лукашэнка кажа пра гэты нейкі супольны план, ён якраз і мае на ўвазі нейкую такую праграму льготаў і прэферэнцый для гэтай беларускай прамысловасці, якая па вялікім рахунку не вельмі канкурэнтаздольная, але ў гэтай сітуацыі можна праціснуцца на расійскі рынак. Ён не пра тыя 28 праграм, па якіх Масква хоча выкруціць рукі, а менавіта каб уплішчыцца і атрымаць нейкія гешэфты. Вось ён не здарма дзяўбе пра тую ж мікраэлектроніку і сапраўды пайшлі гэтыя інтэгралаўскія мікрасхемы ў Расію, і Лукашэнка сам прызнае, што яны болей грувасткія, чым заходнія мікрасхемы. Ну, але ў рускіх вялікага выбару няма, ўжо чым выкалупваць з пральных машын, дык лепей інтэгралаўскія ўзяць. Так што вось тут такі прынцып, каму вайна, каму маці родна. Ён, як модна цяпер казаць, у моманце хаця б хоча скасіць нейкія бабкі.
Гэта Лукашэнка разлічвае на такі гешэфт, як вы кажаце, але ў чым тут разлік Пуціна і разлік Крамля адносна Беларусі, дзеля чаго яшчэ патрэбная Лукашэнка і Беларусь Пуціну? Все-таки яны часта сустракаюцца даволі і вялікая ўвага да Беларусі ў іх.
Па-першае, гэта апошні хаўруснік, і ўсё ж такі яго трэба цаніць. Па-другое, глядзіце, вось кажуць, Лукашэнка марыянетка, сапраўды ягоная залежнасць ад Москвы пасля 20-го года рэзка ўзрасла, але казаць, што ён зусім нічога не вырашае і Пуцін не слухае ягоных аргументаў, не выпадае, таму што Лукашэнка як ні дзіўна адкруціўся ад адпраўкі свайго войска на вайну, і калі ён гэтага не зрабіў на пачатку, то цяпер я думаю, што імавернасць значна меншая, бо ўжо сляпому бачна, што гэты бліцкрыг даўно праваліўся. То бок ён неяк пераканаў Пуціна, што Беларусь яму болей карысна, як такі палігон для гэтых мобікаў, як зборачны цэх для Расіі, мы тут вам будзем кляпаць тую прадукцыю, якая патрэбна вам для вайны. І на што, маўляў, будзіць ліха, там пашлю я жменьку сваіх салдат на вайну, іх там па-першае пакрышаць, па-другое пойдуць гэтыя чорныя мяхі з трупамі, і тут у мяне забурэнні ў краіне могуць пачацца. Ну, я прыблізна мадэлюю, як гэта магло гучаць за кулісамі, але факт тое, што такія дыялогі ідуць, і Пуцін яго таксама выслухоўвае. Таму тут усё не так проста. Тут тая сітуацыя, калі для танга патрэбныя двое. Ну, і нарэшце Лукашэнка патрэбен для таго, каб нейкія прамаўляць адыёзныя рэчы, бо сам жа Пуцін не можа цяпер палохаць Вагнарам палякаў, бо з Вагнарам, вы ж ведаеце, якая сітуацыя, яны на Москву недавно ішлі, і Пуцін быў тады, направду, відаць, спалоханы. А вось вуснамі Лукашэнкі, калі ласка, то бок гэта ўсё элементы такой гібрыднай вайны, элементы, як цяпер модна казаць, ІПСА, інфармацыйна-псіхалагічных спецаперацый.
Так, вот якраз усю гэту сітуацыю вакол Вагнара, якраз наш калега Юрый Даркахруст назваў часткай інфармацыйнай вайны, мае на ўвазе таксама заяву Лукашэнкі там у Пецярбургу, супраць захаду нібыта. Але я таксама бачыў учора на твітары словы прадстаўніка польскіх спецслужбаў, гэта чалавек, каторы з'яўляецца такім прэс-сакратаром па сутнасці, або неафіцыйным міністрам спецслужбаў Станіслав Жарын. І ён там ось адзін з каз такі напісаў, што павялічваецца разнагалосі паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Ну, незразумела, ці гэта ягоная таксама і пса супраць Расіі і Лукашэнкі. Але тым не менш, ці вы бачыце тут нешта такое, што б магло быць некай праявай вось таго, што паміж імі сапраўды не ўсё так ідэальна, як можа часам здавацца вось з тэлесюжэту беларускай тэлевізіі?
Ну, верыць беларускай тэлевізіі гэта апошняя справа ўвогуле, канешне. І гэта ж не сакрэт, што насамрэч яны, Пуцін і Лукашэнка, адзін аднаму да канца не давяраюць. Раней яны публічна, бывала, сварыліся так, што толькі іскры ляцелі. Цяпер ужо гэта забылася, але ж Лукашэнка адкрытым тэкстам выкрываў расійскі імперыялізм, казаў, што яны хочуць нас скамечыць і ў кішэнь пакласці. Яны разумеюць інтэграцыю як інкарпарацыю, і у Лукашэнкі гэта разуменне нікуды не падзелася. Ён проста апынуўся ў такой сітуацыі. Гэта дзве былі адсечкі. 20-й год, калі ён кінуўся ў ногі Крамлю, ратуйце маё крэсла, і 22-й год, калі ён міжволі стаў суагрэсарам. Таму ён у такой каляіне, што нібыта не выскачыць, ну, але бачыце, гэта такі палітычны суб'ект, які проста уражвае сваёй фантастычнай такой, такім майстэрствам, уменнем выкручвацца ў такіх сітуацыях. А насамрэч, канешне, яны адзін аднаму не давяраюць, і Лукашэнка разумее, што і Пуціну некі момант можа, напрыклад, падумаць, што калі ва Ўкраіне ўсё ў мяне сарвалася, то ў якасці прыза давай я паднясу свайму электарату на сподачку з блакітнай аблямовачкай Беларусь. І што ў кожным разе вось гэта пятля на горле беларускай незалежнасці, яна зацягваецца ўсё тужэй. Але у Лукашэнкі няма выйсця, і яму чым ехаць у Гаагу, дык лепей нават у выпадку інкарпарацыі Беларусі ўжо дажываць свой век на Рублёўцы пад Москвой, чым у камеры, як Мілошавіч.
Александр, апошняе пытанне. Все ж такі, гледзячы на гэтыя перамовы, пераважна ў нядзелю, ці можна зрабіць некую выснову, што яны сапраўды штосьці задумалі?
Ну, яны ўвесь час нешта задумваюць. Але я б не чакаў, што заўтра будзе абвешчана, там, што беларускае войска ўступае ў вайну супраць Украіны, ці будзе прарыў Сувалскага калідора. На гэта проста пры ўсім авантурызме Крамля няма пораху. А Лукашэнка, ён не імперыяліст, ён падгульвае, але ж ён не кажа, што Беласток наш, там аддайце наш гістарычны горад і гэтак далей. Яму дастаткова, як ён кажа, на клачку зямлі, вось, да сканчэння веку кіраваць, і каб гэта проклятые супостаты не лезли, тому он их и полохая ядерной зброей, а на самрэч у реальную бойку с натовцами он же не дурень, он разумеет, что это было бы самозабойчим кроком, и уступать он не хочет. Ну, а так яны плануют, напевно, по-перше, некие черговые такие информационно-психологичные спецоперации, чем еще наполохать старика Кукушкина, как в классичном романе, хоть это такий ж приблизный эффект мая. Вось. А по-другое, я думаю, что яны чухают репу, яны говорить про войну, але між собой у іншым контексте, потому что на самом деле тут не до Сувалского коридора, а Путин думает, как утримать фронт супроть украинского контрнаступу. Кольки б яны не заявляли, что попалили там 100, 200, 1000 леопардов, на самом деле же тиснуть украинцы, Залужный веде такую хитрую тактику, яны могут уресте скрышить гэтый фронт. Тому Лукашенко еще за власти выступает и таким рупором Кремля, знову же, коли Путину просить замирение неемко, а Лукашенко, и он же такой голуб миру ведомый. Давайте его сядем за стол перемовов, славянские браты, там, ля-ля, и все такое. Там, на самом деле, они думают, как выблытаться из этой ситуации. Не такие уже и дурни. Але напустить страху на своих супостатов, это и они так само мастаки.
Дякую великі. Нагадаю, гэта быў Александр Класковскі, аналітычны аглядальнік праекту «Позірк». А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурнівіч. Дякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.